слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Да завершальнага этапу вучэння ў Захад 2009 рыхтаваліся не толькі вайскоўцы. Прысутнасць на іх галоўнакамандуючых Беларусі і Расіі адчувалася і ў Баранавічах. Пазней негалосная інфармацыя з горада, параўнанне зарплаты беларускіх і расійскіх вайскоўцаў, ну а зараз да самой падзеі. Такім чынам, за завершэннем маштабных беларуска-расійскіх вучэнняў сёння назіралі прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў разам з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам і яго сынам Мікалаем. Падрабязнасці ў Алісы Дашчынскага.
Першым на аэрадром 61-й знішчальнай авіяцыйнай базы паветраных сіл Беларусі ў Баранавіцкім раёне Берасцейскай вобласці праляцеў Дмітрый Мядзведзеў. Ён быў цывільны з кураной курцы з расійскай дзяржаўнай сімволікай. Мядзведзеў пагутарыў з беларускімі вайскоўцамі і старшынёй Берасцейскага аблвыканкаму Канстанцінам Сумарам. Спадар Сумар сказаў, што ў такое надвор'е лепш хадзіць па грыбы. Мядзведзеў жартам прапанаваў іх пашукаць. Аднак Сумар адказаў, што вайскоўцы ўсё ўжо сабралі. Потым на верталёце на палігон праляцеў Лукашэнка з 5-гадовым пазашлюбным сынам Мікалаем, абодва ў вайсковай палявой форме. Расійскі прэзідэнт звярнуў увагу на пісталет залацістага колеру, які вісеў Мікалая Лукашэнкі на поясе. Александр Лукашэнка сказаў, што пісталет пакуль не зарадзілі. Мядзведзеў пацікавіўся, ці падабаецца хлопчыку пісталет. На гэтае пытанне адказаў бацька Мікалая, што пісталет добры, бо яго падараваў прэзідэнт Расіі. Затым на абус-лясноўскім палігоне абодва кіраўнікі краінаў назіралі за працай аднанага камандавання рэгіянальнай групоўкі войскаў. Потым кіраўнікі краінаў азнаёміліся з палявымі перасоўнымі пунктамі кіравання і накіраваліся на каманды пункт 230-га гульнавайсковага палігону Курган Беларускі. Як перадалі афіцыйныя медыі, контрудар войскаў Беларусі і Расіі на 230-м агульнавайсковым абус-лясноўскім палігоне завершаны паспяховым разгромам умоўнага праціўніка. Потым адбудзецца агляд войскаў. Мядзведзеў Лукашэнка дадуць ацэнку вучэнням у сумеснай заяве. Паводле прэсавай службы прэзідэнта Беларусі, запланаваныя перамовы кіраўнікоў дзвюх краінаў у вузкім складзе. Яны абмяркуюць пытанні ваеннай бяспекі саюзнай дзяржавы і іншыя актуальныя пытанні двухбаковых дачыненняў. Аднак прадстаўнік расійскай амбасады ў Беларусі Вадзім Гусеў адзначыў, што перамовы наўрад ці адбудуцца.
Никакие переговоры тут не планировали специальные, отдельные. Сейчас они парад принимают, программа постоянно корректируется здесь. Как бы по программе они должны поужинать вместе, и там, видимо, какая-то беседа будет. Это не полноформатные какие-то переговоры, это не сочинский вариант. Может быть, какая-то беседа и состоится, но с гарантией что-то я говорить не могу.
Кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Беларусі Павел Лёгкі на ўсе пытанні адказаў, патэлефануйце пазней.
Перадаваў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Паводле інфармацыі, якую размясціў у інтэрнэце адзін з жыхароў Баранавічаў, пры папярэдняй падрыхтоўцы візіту расійскага кіраўніка ахове Мядзведзева нібыта не спадабаўся стары брук 30-х гадоў на вуліцы Савецкай у Баранавічах. Расійцы запатрабавалі яго заасфальтаваць, бо браніраваным машынам, якія загадзя прывезлі ў Баранавічы, будзе нязручна ехаць. Мэр гораду адмовіўся выконваць гэтую просьбу. Мы спрабуем знайсці гэтай інфармацыі афіцыйнае пацвярджэнне або абвяржэнне. Ну а зараз пра палітычны падтэкст супольных вайсковых манеўраў, які адбываецца на тле шматлікіх нявырашаных супярэчнасцяў паміж Масквой і Менскам. Меркаванні экспертаў збіраў Ігар Карней.
Генерал-майор у адстаўцы Валерый Фралоў неаднаразова браў удзел у падобных вучэннях, у тым ліку на абус-лясноўскім палігоне, куды сёння прыехалі Александр Лукашэнка і Дмітрый Мядзведзеў. Ён кажа, што вайсковая сфера ці не адзіная, якая хоць неяк звязвае Беларусь і Расію.
І слава Богу, хоць ещё ваенныя немного так взаимодействуют Россия и Беларусь на фоне всяких войн, молочных и прочих. Хоть одна сфера сохранилась, где страны поддерживают нормальные взаимоотношения. Потому что нельзя на одном фланге воевать, а на другом дружить. Как-то нужно более взвешенно по всем направлениям двигаться. Потому что будут говорить, чего нет, так у нас экономики нет, у нас предпринимательства нет. Так что, так и военных не должно? Ну, тогда это совершенно непонятно.
Подполковнику отставца Микола Статкевич тройчы удзельнічаў у баявых стрельбах на полигоне Ашулук, где и зараз находятся белорусские силы супрацьпаветранай обороны. На его думку, калі з цяперашніх маневров и будзе якая карысць, то только Лукашенко.
Безумовно. на это улучшение Москва их проводит как реакцию на деяния США на супротивракетную оборону. И глядите, какая легенда учения у Калининградской области высаживается на узбережье Балтийского моря. Тут на самой меже с Польшей. Правда, так сдарилось, что напередодні этих учений Америка отступила, а они уже запланированы. Для Лукашенко это подарунок, бо он снова отримовує возможность апеллировать на вопрос до российской громадской думки. Коли Беларусь потребна вот от Захода, мы встаем побач, под танки кладемся, а потом вы снова некий газ, кредитов не даете. Я думаю, на все 100 он этим будет скористовываться.
Колишний командир танкового полка, экс-керовник танковой дивизии Белорусской военной округи Юрий Сиваков схильно решить, что супольное учение спрыяют не только подвышению квалификации войсковцев, але и наладживанию перемовного процессу у інших напрямках.
Россия очень сложная страна. Все-таки Беларусь большая деревня, где мы все на виду, где мы все друг друга знаем. А в России все гораздо сложнее. Поэтому однозначно оценивать очень сложно, не зная всю подноготную, чьи интересы в каких сферах и как пересекаются. Процесс любых переговоров лучше, чем конфликтное противостояние. Поэтому могут быть найти какие-то точки соприкосновения, какие-то решения вопросов.
Сегодня российские сродки массовой информации строкотят поведомлениями, что за месяц от момента опошней встречи Лукашенко и Медведева у Сочи спис взаимных претензий Москвы и Минска не только не скоротился, але нават поширился. У тем лику и у войсковой галине. Беларусь так и не подписала погоднение на конт формования коллективных сил оперативного реагования АДКБ. У червені Лукашенко проігнорував московський саміт на знак протесту супраць обмежування поставок білоруського молока у Росію. Невирішена перспектива одиної системи супрацьповітряної оборони. Відповідне погоднення підписане ще на початку года, однак документ не ратифікований. Білоруський бок у якості обов'язкової умови настоює на льготних поставках російських озброєнняв і розміщенні замовів Міністерства оборони Росії на білоруських заводах, що категорично не приймає Кремль.
Передавал Игорь Корней. Кольки выдатковывают на национальную оборону у бюджете Беларуси и России? У якой из краин войсковцы отрымливают больше? Наш корреспондент Виталь Цыганко, який занялся этим питанием, российские личбы знайшоў худшей. А вось знайсці официальные дадзеныя про заробки белорусских войсковцев было фактично немагчыма. Аналізуючы вайсковыя інтэрнэт-рэсурсы, ён прыйшоў да высновы, што прыкладам расійскі лейтэнант зарабляе больш за беларускага. Аднак у Беларусі дагэтуль большыя памеры вайсковых пенсіяў. Падрабязныя лічбы вы знойдзеце на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Што ведаюць пра Кастуся Каліноўскага сённяшнія дзесяцікласнікі? Што яны могуць прачытаць аб ім у падручніку па гісторыі? А вось што, Каліноўскі не беларус і тэрарыст, які не можа быць нацыянальным героем.
Аб'ектыўных падставаў гэтага героя бэсціць няма. Гэта герой класічны. Гэта чалавек, які аддаў жыццё за ідэю, які не заваўся нават пад шыбеніцай. Ён пасуе на героя нават знешне, прыгожы такі інтэлігентны твар.
Про особу Каліноўскага Міхась Скобла будзе гаварыць у вольнай студыі з гісторыкам Алесем Краўцэвічам. Гэтую перадачу вы пачуеце прыблізна праз паўгадзіны. З вамі Радыё Свабода. Маладафронтаўцы Наста Палажанка і Дзяніс Карноў выказалі падзяку следчым, якія расследуюць справу іх выкрадання напярэдадні дэманстрацыі на Дзень волі. Пры гэтым актывісты лічаць, што справа да суду не дойдзе, бо ўпэўненыя, што выкрадалі іх супрацоўнікі МУС. Передає Любов Луньова.
Наста Палажанка и Дзяніс Карноў задоволеныя ходам расследавання справы. Нагадаем, 25 сакавіка маладафронтаўцаў схапілі невядомыя недалёка ад станцыі метро Каменная Горка. Іх гвалтам адвезлі за горад. Спачатку з машыны выкінулі Насту Палажанку. У дзяўчыны адабралі мабільны тэлефон і пакінулі яе каля дарогі. Дзяніса Карнова адвезлі пад Дзяржынск. Хлопца завялі ў лес, парэзалі яму джынсы на палоскі, паставілі на калені ў снег і сышлі. Як і ў Насты, у яго дабралі мабільны тэлефон. Міліцыянты пасля звароту маладафронтаўцаў распачалі крымінальную справу, але літаральна праз месяц яе прыпынілі. Пасля таго, як маладафронтаўцы па фотаздымку апазналі аднаго з выкрадальнікаў, байца спецпадраздзялення «Алмаз», расследаванне справы аднавілі. Наста і Дзяніс накіравалі падзяку следчым фрунзенскай міліцыі, гаворыць Наста Палажанка.
Следства на дзіву наша ідзе даволі актыўна. Мы нават написали подзяку своему дознавателю, але при гэтым попросили, каб гэта справа была доведена до конца. И каб люди, которые были виноватыми у вознесении гэтага злачынства, были покараны. Так само попросили перекваліфікаваць дадзены справу хуліганскага артыкулу на артыкул больш сур'ёзны, про які нават самы следчыя кажуць, што наша справа можа ісці нават не пад нейкім тэрарыстам ці выкраданнем людзей.
Дзяніс Карноў днямі атрымаў свае парэзаныя джынсы, якія следчыя забіралі на экспертызу.
Запросили проглядеть видеотеку, позиция, что мы там еще кого-нибудь опознаем. Але мы лечим, что это бессенсовно. Нас брали милиционеры, и мы уверены, что милиционеров там не будет.
Молодофронтовцы поведомили, что в момент выкрадания яны пригадали выпадок с лидером молодой Беларуси Артуром Фінкевічем. Летось, 19 снежня, Артура схапили для подъезда дома, кинули в машину и отвезли под Раков. Хлопца сбивали по дорозе. У яго так само добрали мобильный телефон, а потом хлопца выкинули из машины. Артур Фінкевіч упэўнены, что в обоих выпадках дзейнічалі супрацоўнікі одного и того ж подразделения.
Глядячи по тым, як ідзе процедура расследавання па факце выкрадання Дзеніса Карнова і Насці Палажанкі, мне падаецца, што рабілі гэта ўсё адны і тыя ж людзі, байцы Алмазу. Я ўпэўнены, што да суду гэтую справу не давядуць.
Наста Палажанка, Дзяніс Карноў і Артур Фінкевіч лічаць, што крымінальныя справы паводле іх выкрадання збіцця да суду не дойдуць. Але яны лічаць, што сам факт завядзення расследавання такіх справаў стане папярэджаннем кіраўнікам сілавых структураў.
Паведамляла Любоў Лунёва. Штодня ў верасні на хвалях свабоды і на нашым сайце вы маглі пачуць песню ў выкананні Данчыка, аднаго з найбольш адметных беларускіх спевакоў. Ну а заўтра, 30 верасня, а 14 гадзіне Данчык адкажа на вашыя пытанні на нашым сайце. Згадаем таксама, што 20 гадоў таму ён упершыню наведаў Беларусь і выступіў з канцэртамі, якія збіралі поўныя залі ў Менску і іншых гарадах. Задавайте свои пытанні Данчыку. Ну а я нагадаю основные темы сегодняшней программы. Главнокомандующий Збройными силами Беларуси и России Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев сегодня разом назирали за вучениями «Захад-2009» на полигоне под Барановичами. Жыхары Барановичаў скардзяцца на закрытый город и шматлікія абмежаванні. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікала беларускі ўрад не перашкаджаць працы журналістаў замежных медый. Праект бюджэту на наступны год прадугледжвае скарачэнне выдаткаў на дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. Маладафронтаўцы Наста Палажанка і Дзяніс Карноў выказалі падзяку следчым, якія расследуюць справу іх выкрадання напярэдадні Дня волі. Шведская акадэмія прыняла рашэнне адносна шведскага назову Беларусі. Акадэмікі лічаць мэтазгодным ад гэтага часу ўжываць назоўнікі Беларусь, Беларусіер замест Вітрысленд і Вітрыс. Працягваем праграму. У праекце бюджэту на наступны год прадугледжана змяншэнне выдаткаў на дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. Рэгіянальным СМІ, якія яшчэ нядаўна не ведалі праблемаў з фінансаваннем, бо атрымлівалі вялікія датацыі з бюджэту, прапаноўваецца выжываць ва ўмовах самаакупнасці. Пра тое, як выжываюць сёння ў рэгіёнах дзяржаўныя і недзяржаўныя газеты, даведваліся карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленні сабраў Вячаслаў Кулік.
Меншина. Журналістка Кацярына працуе ў райгазеце на Меншыне 18 год. Сцвярджае, што раней па велічыні заробкаў журналісты перажывалі многіх, а цяпер самі апынуліся ў аўтсайдерах.
Мы ў гэтым годзе на самаакупнасці. Мне цяжка гаварыць, таму што ў мяне трое дзяцей, і я як бы ад зарплаты да зарплаты. Цяпер у раённым цэнтры куды ні кінь зарплат нармальных няма.
Таксама на Меншыне ў Клецкім раёне выдае незалежны інфармацыйны бюлетэнь актывіст апазіцыі Сергей Панамаров.
Меня вот недавно вызывали в финансовую милицию в Солигорске. Ну, говорю, чисто по-человечески, я говорю, могу вам сказать. Мать мне раза 3-4 высылала из Сибири. Есть у меня жена, есть у меня сын, говорю.
Сергея Пономарова выкликает на допыты и прокурор района. Домагается, как выдавец спынил распаўсюджванне информационного бюллетеню «Бойки клецок». Журналист подпарадковался и теперь подрыхтовал первый номер настенной газеты «Громобойка».
Меня спрашивает прокурор наш. Коробко. А как же это вот, стенгазета, вот как ты так это называл? Я говорю, так на стенку повесьте, прибейте и читайте. Сопрессинг такой, чтобы информацию населению полностью все истребить.
Між тим, есть у настольного редактора Сергея Пономарова и поспехи у поширенні читацкой аудитории.
И чиновники райисполкома, это у меня человек, наверное, 15 есть. В прокуратуре, в милиции, в суде. Тихую, конечно, не берут. В Доме культуры, на почте, значит, в магазинах.
Городинщина. Районные газеты застаются на дотации, а недержавным доводится выживать самим и разными способами. Тему доследует Михаил Корневич.
Газета «Слонімська», яка уже більше 10 годов на обласному ринку СМІ, амаль півтори години знаходиться без придатного помешкання для редакції. Журналісти не можуть орендувати місце не тільки у державних установах, а й у приватних бізнесменів. У період кризису, со слов засновальника і головного редактора Віктора Володощука, працювати стало ще складаніше.
Ми не можемо підняти кошти на рекламу. І на газету так само на протягу всього року ми тримаємо один і той же кошт. І кошт на паперу повеличився, скажімо щиро. І ось місяць тому дослала нам друкарня, то повеличить там ціни на 3%, ціни 5%, друкарські послуги. Все це підвищається, але, на жаль, ми не можемо. Ми підвищити по той причині, що можемо втратити у тираже і у рекламі.
Редактор розповідає, що розповсюдження газети відбувається тільки про своїх розповсюдників. Державне підприємство «Білсоюздрук» і «Білпошта» відмовляються супрацовничати. За останній рік наклад видання знизився амаль на 1000 особників і зараз складає 6100. Інша ситуація у Лідській інформаційно-рекламній недержавній газеті «Приньоманські вести». Дмитрий Йорш, редактор газети, розповідає, що особливо кризису вони не відчувають. Вони не пишуть про політику і не мають ніяких проблем з уладами.
Ми газета не політичного накірунку, тому, скажімо, і з владами добре відносини, і ніхто нас не притискає. Просто одразу, коли засновувалася газета, була розмова з тогочасним керівником, то ми не орієнтуємося на політику, ми не леземо в політику, і тому нам, скажімо, нам більше цікавиться рекламою.
У районках так само кризису не зауважають. Газети надалі знаходяться на дотації. Ось що відказав мені редактор Сморгонської районки Іван Лазута.
Могильовщина. Звісток про те, які сродки видатковуються на підтримку державної преси на Могильовщині, у доступних інформаційних криницях нема. У редакціях виданняв відмовляються розмовляти на гетеї теми, спосилаються на комерційну таємницю. Однак признають, що економічні тяжкості відчувають і яни. Подробязності в матеріалі могильовського кореспондента Андрія Белогубова.
З найбільшими проблемами на Могильовщині сутикаються заводські видання. У Бобруйську «Шиннік» і у Могильові «Трудова слава». Керівництво «Білшини» не супроць було б ліквідувати видання, однак не дозволяє концерн «Білнафтахім», який володає амаль 100% пакетом акцій. Заробок у шасті супрацовників редакції не перевищає 700 тисяч рублів.
У нас в Бобруйську, в принципі, негде і підроботати. Раніше, коли городские газеты давали за материалы гонорары, так еще что-то где-то кто-то писал, значит, шинном. А сейчас даже республиканские газеты не хотят платить. И даже наш отраслевой журнал все же урезалось. В принципе, с нашей редакции никто нигде не подрабатывает.
Зазначаю супрацовница редакции. 4 месяца тому с редакции газеты Могилевского акционерного товариства «Химволокно» «Трудовая слава» звольнились 3 супрацовников. Про причины звольнения журналисты молчать. Вядома, что на «Химволокно» не економічні тяжкості. Наво, що підприємство втратить гроші на видання накладом 3 тисячі особників.
Печатаємо достатній тираж, і вона є одним із серйозніших звеньев в системі тої ідеологічної роботи, яка сьогодні є на підприємстві.
Повідомив намісник генерального директора підприємства по ідеології Олександр Стуканов.
Наші кореспонденти цікавилися, як виживають регіональні видання. Правоабаронча організація «Репортери без межаў» заклікала беларускі ўрад не перашкаджаць працы журналістаў замежных медыяў. Рэпартэры нагадваюць, што ў адпаведнасці з новым беларускім законам аб СМІ, каб працаваць у Беларусі, замежныя СМІ і іх карэспандэнты мусяць атрымаць акрэдытацыю ў беларускім МЗС. На практыцы ўлады адхіляюць ці ігнаруюць большасць заяваў і такім чынам вымушаюць журналістаў працаваць незаконна. Праз паўхвіліны вы пачуеце апытанне свабоды.
Тутэйшыя, крыўе, партызан, каліноўскі, машэраў, КДБ, жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды.
Штодня ад аўторка да суботы
Адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай металогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага. І сённяшняя размова будзе прысвечаная радзівілам. Гэтая праграма ў нашым эфіры пазней. Ці ёсць, на вашу думку, у Беларусі сярэдняя кляса? З такім пытанням наш корэспандэнт звертаўся да гарадзенцаў.
Падзея пачынае, мне здаецца, фарміравацца гэты клас. Калі яму стварыць больш такія лепшыя умовы для існавання, то есть не душыць гэтымі всякімі указамі, пастановамі, кантролем, праверкамі, то ён сфарміруецца хутчэй, а так вельмі цяжка яму.
Среднего класа, па паняцці среднего класа, как во всей Европе считается, у нас его нет, потому что народ зашуганы. Даже если у него что-то есть, купить дорогую машину, это обречь себя на преследование власти. Слишком будешь отличаться. Поэтому нет у нас никакого среднего класса. Это мое мнение.
Я лічу, что средний класс только у нас начинает зараджаться, как класс той, которому треба просто эволюционировать. Того стану, який повинен быть у Европе.
По-перше, по визначению, средний класс это люди достаточно заможные, которые сами на себе зарабатывают и ни от кого не залежат. Я думаю, что такой класс в Беларуси нема. Есть люди, которые выключно залежат от своего проседавца, будь то держава, и некие крупные бизнесовцы. А те, кто зарабатывают достаточно, как лечиться по вызначению среднего класса, это настолько маленькая колькость, что сказать, что она утворяет некую особенную классу, я думаю, что нельзя.
Нету. Мало очень среднего класса. Ну, потому что люди мало зарабатывают. Соответственно, я себя не причисляю к среднему классу. Я гораздо ниже среднего.
У нас в Украине средний класс, это может чиновники, але же яны себя чувают вельми, вельми небеспечно, потому что у любого момент могут казаться не средними.
Дело в том, что если так разобраться, это есть, как и в любой стране. Ну, как правило, это раньше были это предприниматели, сейчас это чиновники. Вот дело в том, что предприниматели все больше это... Ну, есть часть.
Если рассуждать с точки зрения, что такое средний класс вообще, то это общепринято во всем мире, это опора, это сила государства, правильно? То, исходя из такой формулировки, в общем-то, очень сложно однозначно ответить, есть ли у нас средний класс. Скорее, его, наверное, нет. Ну, а если каких-то других там определений, то, безусловно, тут можно интерпретировать как хочешь. И есть, и, конечно, да, и... но по большому счету я считаю, что его нет.
Такие отказы мы почули у Гародні. Ну, а зараз звонки на свободу. Огляд апошніх телефонаванняў падрыхтавала Інна Студзінская.
Слухачі Радіо Свабоды адгукнуліся на візит патріарха Московскага і ўсея Русі Кирила.
Добрый вечер, Свобода. Есть такая пропанова. Покольки в ваших передачах много часу отводится разважанием про то, какие белорусы набожные, про христианство, католиков, православных. А вот цікаво, как кто-нибудь из ваших корреспондентов запытал на улицах Минаков, у чем я не бачу разницу помеж православными и католиками. Больше же и откажет, что католики в костел ходят, а православные в церкву. И что у них календар отрознивается. Можно же это питание, например, задать у вандровках ваших по вёсках.
И еще одно телефонование у связку с визитом патриарха Московского и усея Руси Кирилла и просьба слухача.
Вчора митрополит Кирилл выказався насчет символа пакута в Беларуси и назвал одно место, это Куропаты. В опошнем номере «Народной воли» прочитал, что есть некий фонд, який збирає, аккумулює гроши на рахунку на конт установки этих крыжов у Куропатах. Один крыж коштує каля 60 тысяч белорусских рублей. Так я думаю, може слухачи свободы сами, кто кольки може, кто тысячу, кто пять, я сам перелечу, кольки могу. Цікаво доведу насчет этого рахунка.
На жаль, слухач Радио Свобода не зусім правильно зразумел. Фонду такого нема. Сцвярджае супрацоўніца Народной воли Светлана Клементенко, якая кожную суботу бывае у Куропатах.
Я многие годы, працуючи в Куропатах, могу сказать, что крыжи ставятся на те гроши, которые собираем мы сами, помеж собой, на неких акциях у Куропатах, с неякими фондами, и с их грошима, которые немоведомо куда идут, мы абсолютно не знакомы. Мы надруковали артикул Чахольского, отказанного секретаря консервативной христианской партии, який как раз веде Куропаты и Чернобыль. И он там и просит звертаться тих, тих, хто може перелічити гроші, чи сам привезти криш. І от цей телефон ми можемо дати. Телефон є у редакції.
Таким чином, хто хоче допомогти усталювати крижі у куропатах, телефонуйте у прийомну народної волі. Телефон 328-68-71. Наш слухач уздымае вельмі актуальную і балючую праблему – праблему уцікачоў.
Прошло сообщение, что приезжает делегация из Таджикистана и будет решать вопросы по миграции и беженцам. Мы с 39 года прожили в Таджикистане. В 90-х годах нам сказали, русские, нам нужны рабы. Так почему они бегут к нам сейчас сюда? Нас выгнали и до сих пор не извинились. Так как относиться к таджикам и как относиться к беженцам? Теперь они считают, что так и должно быть? Нет, зло должно быть наказуемо. Бывший беженец Таджикистана.
На питание былого утекача с Таджикистану отказывая громадский редактор «Тыдня» Александра Дынько.
Я якраз таки вітала вирішення цієї проблеми на державному рівні. Спадар ділиться своєю особистою кривдою. Але насамперед прибуття цієї делегації, воно якраз свідчить про те, що люди нещо роблять для того, аби цю проблему вирішити. Інше питання, яке тут узникає, вугілля питання біженців у Білорусі або емігрантів у Білорусі, що з ними тут відбувається. Було б цікаво, може бути, так само журналістам Радіо Свободи порівняти, скільки людей хоча б з постсовєтської простори вибирає Білорусь для місця сталого проживання. Як я не адаптую. По моїх назіраннях, яны пасля натуральным чынам становяцца электаратам і падтрымліваюць існуючую ўладу, таму што тут яны ўсё ж атрымліваюць нейкі дом, прытулак, атрымліваюць працу.
Слухачы свабоды, людзі з пачуццём гумару і часцяком пакідаюць на нашым аўтаадказніку жартаўлівыя частушкі і анекдоты.
Президент у нас спортсмен, шайбы забівае, а родненькі пенсіянер бутэлечкі збірае.
Нагадываем телефон свободы у Менску 266-39-52. Працуе ён 24 гадзіны на суткі. Телефануйце і пішыце.
Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.